Zdravíčko priatelia, ako sa má dnes vaše pracovité srdce? Vlastné srdce začneme často vnímať až v momente, keď nastane nejaký zdravotný problém a dovtedy berieme jeho výkon ako samozrejmosť. Naše srdce je najvyťaženejším ľudským orgánom. Predstavte si, že za celý život vykoná 2,5 miliardy rytmických sťahov a prepumpuje 1,5 milióna barelov krvi a za jedinú minútu prečerpá 5 litrov krvi. A za jeden deň sa krvou, ktorú potom vytláča do obehovej sústavy, naplní približne 100 000 krát. Začína byť už po 4 týždňoch od splodenia dieťaťa a bije až do samotného konca ľudského života. Aj preto si naše pracovité srdce zaslúži našu pozornosť nielen vtedy, keď je zlé, ale najmä v stave zdravia, aby zostalo čo najdlhšie zdravé. Aj preto sme sa rozhodli venovať ďalšiu časť zdravíčka podcastu Kúpeľov Trenčianske teplice práve srdcu, rizikám srdcovo-cievnych ochorení, ale najmä ich prevencii a zdravému životnému štýlu. Príjemné a užitočné počúvanie vám želá Zuzana Kamencová. Hostkou dnešného zdravička je doktorka Ivana Šošová, primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievných chorôb v Bratislave a správkyňa Slovenskej nadácie srdca. Zdravičko, pani doktorka.
Dobrý deň prajem.
S tým našim pozdravom, zdravičko, má naše srdiečko a jeho zdravie naozaj veľmi veľký súvis.
Určite áno, určite áno. Ja si dokonca myslím, že srdce a mozog sú dva najdôležitejšie orgány v ľudskom tele.
Aby sme hostku dnešného zdravička predstavili aj bližšie. Doktorka Ivana Šošová je atestovaná odborníčka z kardiológie vnútorného lekárstva a tiež klinickej imunológie a alergológie. Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a po jej ukončení sa venovala transplantačnej imunológii a imunogenetike. Po atestácii z vnútorného lekárstva začala pracovať na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a ako imunológ a neskôr aj kardiológ sa aktívne zúčastnila na príprave a realizácii programu transplantácie srdca na Slovensku. V súčasnosti pôsobí v ambulantnej kardiológii s jej neinvazívnym zameraním a je správkyňou Slovenskej nadácie srdca. Pani primárka, aký je váš taký bežný pracovný deň na ambulantnom oddelení Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave?
Pomerne náročný, hlavne v jeho prvej polovici, pretože už od rána naozaj prichádzajú pacienti jednak do ambulancií. Často je to spojené, že sa im realizuje odber krvi, nejaké ďalšie vyšetrenia, ktoré k tomu záveru definitívnemu potrebujeme. Zároveň sem prichádzajú pacienti, ktorí idú na hospitalizáciu a vlastne prvý krok a úkon vyšetrenia, ich vybavenia je práve na pôde ambulantného oddelenia. No a samozrejme tým, že som primár tohto oddelenia, každý deň sa vždy objavia povinnosti administratívne alebo povinnosti vedúceho pracovníka, ktoré treba riešiť. Takže je to vlastne súhra jednak medicínskej práce, tá je samozrejme vždy na prvom mieste a potom aj tej organizačnej a manažerskej.
V takomto prenesenom slova zmysle srdce vnímame ako symbol lásky, ale z čisto technického hľadiska je to svalová pumpa, ktorá pumpuje krv do celého organizmu. Básnicky sa hovorí, že srdce môže puknúť, že môže byť zlomené a v skutočnosti môže naozaj zlyhávať, či poskakovať do rytmu, búšiť aj bolieť, môže cválať prirýchlo aj príliš pomaly. A mne sa v tejto súvislosti veľmi zapáčil výrok Vincenta van Gogha, holandského postimpresionistického maliara, ktorý povedal: srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkách má aj svoje perly.
To je krásne, priznám sa, že toto som ešte nepočula, človek sa učí celý život alebo spoznáva, ale je to naozaj veľmi výstižné.
Keby sme mali hovoriť o tých perlách srdca, čo sú také zázraky tohto nášho orgánu, ktorý vlastne bije od úplného začiatku nášho života až do jeho poslednej sekundy?
Práve to, čo ste povedali, tá jeho vytrvalosť, že skutočne musí byť celý náš život, musí byť dostatočne aktívne to srdce a výkonné, aby to všetko dokázalo utiahnuť. Čo je ešte dôležité, a to asi každý každý bude súhlasiť, že to pozná aj na vlastnej koži, že to srdce vlastne odráža aj naše emočné nastavenie, svojím spôsobom aj našu psychiku, naše fyzické zdatnosti alebo potreby, keď sa musíme viacej fyzicky vypieť nejakému fyzickému výkonu, tak to srdce na toto všetko musí reagovať a musí to zvládnuť. Tak myslím, že to je svojím spôsobom zázrak.
Starne srdce rovnako alebo inak ako ostatné tkanivá nášho tela? Alebo tým, že stále pracuje, tak ako to poznáme, možnosť cvičenia posilňuje?
Samozrejme, srdce starne, tak ako starne celé telo, ale práve preto, že je stále aktívne, nestarne úplne tak, ako ostatné orgány, alebo napríklad ako iné nepoužívané priečne prúhované svaly. Takže má svoje špecifika, ale samozrejme vekom tam vznikajú aj určité zmeny, ktoré teda môžu viesť aj k nejakým patologickým nálezom.
Poeticky sa hovorí, že srdce máme zlomené, že nás bolí. Dokáže srdce bolieť?
Dokáže srdce bolieť a je to taký typický prejav tzv. Ischemickej choroby srdca alebo koronárnej choroby, je práve tá bolesť. Znamená to vlastne, že nedokrvené srdce svojím spôsobom bolí, takže áno, dokáže. A dokonca dokáže sa aj zlomiť. Sú určité stavy, kedy po veľmi veľkom emočnom zážitku, väčšinou nepriaznivom, ale môže byť aj priaznivý, napríklad výhra v lotérii veľkej sumy peňazí, čiže nejaká informácia, ktorá šokuje človeka, sa môže odraziť na tom, že to srdce v úvodzovkách sa zlomí a prechodne, nepoviem, že zlyhá, ale proste také zmeny v ňom nastanú, že naozaj je srdce v úvodzovkách zlomené.
Hovorili sme o perlách srdca podľa výroku Vincenta van Gogha, ale ten vo svojom výroku hovorí aj to, že srdce má svoje búrky, prílivy a odlivy. Čo sú zasa také búrky srdca? Ako sme na tom dnes slovenská populácia, pokiaľ ide o zdravie srdca? A možno keby sme sa porovnali aj s tými európskymi alebo svetovými štatistikami, sme na tom oveľa horšie alebo trochu lepšie?
Možno by som to z dvoch pohľadov tie búrky zhodnotila. Jedno sú tie búrky fyziologické, to nazvem tie prirodzené, a to je práve tá reakcia práce srdca a jeho činnosti a rytmu a všetkého, čo je teda potrebné zabezpečiť pri tých rôznych napríklad emočných alebo zvýšených fyzických nárokoch. Proste telo potrebuje na nejakú situáciu zareagovať, to srdce sa prispôsobí a niekedy to prispôsobenie je aj v úvodzovkách búrka, alebo teda je to pomerne náročná situácia a niekedy to aj nemusíme vnímať príjemne. A to je tá fyziologická stránka. Ale samozrejme, ak by sme potom hodnotili tie búrky ako ochorenia, určite srdce postihujú ochorenia. Môžeme povedať, že veľkým percentom je postihnuté práve tzv. Civilizačnými ochoreniami. A v tejto súvislosti by som povedala, že zdravie srdca Slovákov je asi porovnateľné so zdravím ostatných európskych krajín. Budem to hodnotiť v rámci teda nášho regiónu strednej a východnej Európy. Žiaľ, tie celosvetové a teda aj európske štatistiky hovoria, že takmer polovica populácie zomrie práve v dôsledku nejakého kardiovaskulárneho ochorenia. Súvisí to jednak naozaj s postihnutím alebo s ochoreniami, ktoré to srdce postihuje, ale zároveň aj s tým, že celkovo sa nám v Európe zvyšuje priemerný vek obyvateľstva, čiže dožívame sa vyššieho priemerného veku. A s tým súvisí aj to, že potom máme viacej chorôb a tam patrí aj to, že máme aj viacej ochorení srdca.
A spomenuli ste, že ide najmä o civilizačné ochorenia. Napriek tomu teda, že vieme, aké je naše srdce v tele dôležité, tak svojím životným štýlom sa mu príliš za jeho takú vytrvalú prácu neodvďačujeme. Čo srdcu prospieva a čo mu škodí?
Sú to tzv. Kardiovaskulárne rizikové faktory, alebo vlastne rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú srdcovo-cievne ochorenia. Treba povedať, že oni ovplyvňujú aj iné ochorenia, napríklad aj na onkologické majú vplyv, ale teda ja budem hovoriť o srdcovo-cievnych. Takže čo srdcu pomáha, alebo celkovo, čo nášmu zdraviu pomáha? Srdcu pomáha pohyb, pomáha mu to, keď sa neprejedáme, pomáha, keď nie sme obézni, čiže keď nemáme nadváhu alebo obezitu, pomáha mu, keď nefajčíme. A pomáha mu len aj veľmi striedme pitie alkoholu, eventuálne naozaj len výnimočne.
Na otázku, čo srdcu škodí, by sme všetko, čo ste vymenovali, dali do toho záporu.
Áno, keby som to mala jednoducho vymenovať, tak srdcu škodia cigarety, škodí veľa alkoholu, škodí mu lenivosť a škodí mu, keď sa prejedáme a zle sa stravujeme, k tomu sa ešte môžeme potom neskôr vrátiť.
Príčiny srdcovo-cievnych ochorení sú rôznorodé, presné nie sú známe, ale teda existuje veľa faktorov, ktoré zvyšujú riziko týchto ochorení, my sme si už vymenovali, ale ktoré sú také najbežnejšie kardiovaskulárne problémy v slovenskej populácii?
V dospelej populácii je asi najdôležitejším ochorením srdcovo-cievnym, čiže postihuje jednak cievy a postihuje srdce, takzvané aterosklerotické cievne postihnutie alebo ateroskleróza ciev, konkrétne artérií, čiže tepien. Má veľmi veľa rizikových faktorov, to sú práve tie, čo škodia tomu srdcu. A je to proces, ktorý vlastne spôsobuje, že srdce je nedokrvené, že cez tie postihnuté cievy aterosklerózou tečie menej krvi. Keď tečie menej krvi, tak je aj menšia dodávka kyslíka a vlastne srdce je nedokrvené. Jedným z prejavov aterosklerotického postihnutia ciev srdca a konkrétne teda koronárnej choroby je napríklad infarkt myokardu. Toto postihnutie môže byť vyjadrené aj na iných tepnách, na iných artériách, napríklad cievach dolných končatín, z čoho potom rezultujú bolesti dolných končatín, niekedy aj potreba amputácie napríklad, alebo sú postihnuté cievy, ktoré vyživujú mozog, tam je zase akutný dôsledok takéhoto stavu je napríklad cievna mozgová príhoda.
A ktoré iné najčastejšie srdcovo-cievne ochorenia poznáme?
Samozrejme, okrem spomínanej tzv. Koronárnej choroby alebo ischemickej choroby srdca, srdce býva postihnuté aj napríklad srdcovým zlyhávaním. K nemu môžu viesť chlopňové chyby, čiže postihnutie buď zúženia alebo nedomykavosti jednotlivých chlopní, ktoré oddelujú srdcové dutiny. Taktiež k srdcovému zlyhávaniu môže viesť aj tá spomínaná na chronická ischemická choroba srdca. A potom sú také výnimočnejšie stavy ako zápaly srdcového svalu alebo rôzne vrodené chyby srdca, ktoré teda tým riešením v detstve sa potom dá dosiahnuť, že pacient sa dožije aj dospelého veku.
Ako sa vlastne kardiologické ochorenia vyvíjajú? Upozorňuje nás niečo na to, aby sme si začali dávať väčší pozor?
Budem hovoriť vlastne asi, čo sa týka hľadiska civilizačného postihnutia o tej najčastejšej diagnóze, a to je tá ischemická choroba srdca. V takom bežnom prirodzenom priebehu sa určité príznaky alebo určité prejavy tohto ochorenia môžu objavovať okolo 50-ky. To je asi taký, aj sa to hovorí, rizikový vek, kedy by sme mali spozorne z hľadiska tých preventívnych vyšetrení. Tie prejavy nemusia byť vôbec nejaké a niekedy sa na to príde buď pri preventívnych prehliadkách, alebo pri napríklad rôznych záťažových testoch alebo tzv. Ultrazvukovom vyšetrení srdca, že vlastne sa zistí, že aha, niečo nie je v poriadku. O určitej predispozícii na nejaké srdcovo-cievne ochorenia môže svedčať aj genetika. Čiže vždy je dôležité sa pacienta opýtať, na aké ochorenia trpeli jeho pokrvní príbuzní alebo trpia. A potom je dôležité sa zamerať aj na prítomnosť iných ochorení, o ktorých vieme, že súvisia alebo pri dlhodobom pôsobení vedú k ochoreniam srdca. Tam jednoznačne patrí vysoký krvný tlak, čiže meranie krvného tlaku a nie len pri preventívnych prehliadkách, ale napríklad už je veľmi populárne samo meranie si doma. To je veľmi dôležité. Potom na zistenie prítomnosti cukrovky. Cukrovka je skutočne veľmi vážny problém a vážny rizikový faktor z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení. Taktiež na prítomnosť poruchy metabolizmu tukov, na tzv. Hypercholesterolemiu alebo vyšetrenie cholesterolu v krvi. Tiež veľmi dôležitá vec z hľadiska prevencie a odhadu, že či ten pacient je vo vysokom kardiovaskulárnom riziku alebo nie je. A potom tiež napríklad prítomnosť obezity alebo tzv. Metabolického syndromu. Toto sú všetky veci, ktoré sú určitými časťami skladačky, ktorá keď sa poskladá, vytvorí sa ten obrázok, taký súhrný celok, ktorý nám veľa o tom pacientovi hovorí, aj o tom, že mali by sme myslieť, že aha, môže tu byť vyššia pravdepodobnosť práve nejakého srdcovo-cievného ochorenia, konkrétne tohto aterosklerotického postihnutia.
A mozaiku o obrazoch srdcovo-cievnych ochorení si budeme s doktorkou Ivanou Šošovou, primárkou ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, v dnešnom zdravíčku skladať aj o chvíľu. Hostkou dnešného zdravíčka podcastu Kúpeľov Trenčianskej Teplice je doktorka Ivana Šošová, primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a správkyňa Slovenskej nadácie srdca. Pani primárka, kto máva častejšie problémy so srdcom, muži alebo ženy?
Všeobecne možno povedať, že muži, ale platí to len do určitej miery a platí to v tej mladšej vekovej kategórii, asi tak do 50-ky. Žiaľ, menopauzou sa tá výhoda žien oproti mužom stráca, čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení, a v podstate dokonca vo vyššej vekovej kategórii po 70-ke, 80-ke viacej na srdce trpia ženy.
Čo by nás rozhodne malo priviesť do ambulancie lekára?
Prvú vec, ktorú človek vlastne na sebe zistí, že niečo nie je v poriadku a mal by ísť k lekárovi, a samozrejme prvý krok je práve jeho prakticky všeobecný lekár, je vysoký krvný tlak. A ja by som tu naozaj zdôraznila, že toto vôbec nebolí ten vysoký tlak, ale je to pomerne dôležitý faktor, ktorý by nás mal priviesť k tomu lekárovi. Jednak to overiť, či naozaj je s tým tlakom problém, a potom povyšetrovať aj všetky tie ostatné časti skladačky tej mozaiky, že ako na tom je človek so zdravím srdca. A ak by som povedala možno nejaké také iné typické príznaky, určite by sme nemali podceňovať prítomnosť tlaku alebo bolesti na hrudníku, najmä vo veku po 40-ke a najmä ak sa objavuje pri námahe, je to pomerne špecifický príznak preto, že môže sa naozaj jednať o tzv. Ischemickú chorobu srdca. Ďalším príznakom srdcovocievnych ochorení je aj zadýchanie. Samozrejme, to tiež môže mať veľa príčin a vôbec to nemusí byť o srdca, ale je to často vec, ktorou pacienti prichádzajú do ambulancie a sa na to sťažujú, a zvlášť ak je to zadýchanie, ktoré sa objaví pomerne náhle, predtým nebolo, alebo je to niečo, čo toho pacienta zarazí a upozorní, že aha, niečo sa deje, tak ho určite netreba podceňovať a treba teda aj túto príčinu dovyšetrovať. Ak má človek pocit, že niečo s ním nie je v poriadku, nemusí hodnotiť, či je to banálne alebo vážne, je lepšie toho lekára navštíviť a nechať sa vyšetriť, ako to bagatelizovať a nechať to viesť do nejakého vážnejšieho štádia.
Lekárom prvého kontaktu je všeobecný praktický lekár a nemusíme s takýmito príznakmi hneď utekať za špecialistami, pretože dnes už aj v ambulanciách všeobecných lekárov dokážu o našom srdci zistiť také základné údaje.
Myslím, že návšteva praktického lekára je skutočne by mal byť ten prvý krok, pretože ten pacienta dobre pozná. Vie už len z tých ťažkostí odhadnúť, či to môže byť niečo vážnejšie alebo nie. Majú EKG prístroje lekári prakticky, vedia vyhodnotiť, vedia samozrejme pacienta popočúvať, čo sa týka fonendoskopom, a teda vyšetriť. Vedia odobrať krv a zistiť nejaké základné parametre, a skutočne dobrý praktický lekár, a v dnešnej dobe je ich skutočne veľa, šikovných, schopných, múdrych, vedia urobiť tú diferenciálnu diagnostiku, že či naozaj je podozrenie, že sa jedná o niečo kardiálne, alebo je to vec, ktorá nepotrebuje nejaké dôslednejšie došetrenie.
Pokiaľ ide o vážnejší problém, prichádza na rad špecialista kardiológ. Čo nás čaká vo vašej ambulancii? Ako sa stanovuje diagnóza a čo vlastne dnes už dokážete o našich srdiečkach zistiť?
Skoro všetko, alebo dosť veľa. Tá kardiológia má naozaj jednu veľkú výhodu, že už pri tej návšteve v ambulancii vieme veľmi veľa zistiť a povedať. Jednak už podľa toho, čo pacient hovorí, a vieme sa už aj správne pýtať, druhý krok je vlastne tzv. Fyzikálne vyšetrenie toho pacienta. Popočúvanie, ako dýcha, činnosti srdca, popočúvanie veľkých ciev, vyšetrenie palpačné, potom patria prístrojové vyšetrenia a tam patrí EKG, a v súčasnej dobe absolútna väčšina kardiologických ambulancií majú ultrazvuk srdca, tzv. Echokardiografiu, a to je nesmierne užitočné vyšetrenie, pretože je nebolestivé, relatívne rýchle, a ten obraz na ultrazvuku ukáže, či je to postihnutie srdca tzv. Vážne štrukturálne, napríklad či je obraz známky dysfunkcie alebo srdcového zlyhávania alebo chlopňového postihnutia. Takže v tom je tá echokardiografia veľmi užitočná. A na základe toho, keď je treba doplniť záťažový test a na základe poskladania všetkých týchto informácií sa na 99% dá stanoviť pracovná diagnóza už tej ambulancii kardiológa a pokiaľ je treba, tak samozrejme kardiológ potom má možnosť odoslať pacienta aj do špecializovaného centra.
Na základe stanovenia diagnózy potom prichádza liečba.
Liečba v ambulancii kardiológa je vlastne vždy medikamentózna, to znamená užívanie liekov, predpis liekov, ak je potrebné samozrejme, lebo niekedy sa môže zistiť, že ten stav je v poriadku a nevyžaduje si žiadnu liečbu, povedzme úpravu životosprávy. Takže ten kardiológ vlastne naplánuje, ak je potrebná medikamentózna liečba, aké lieky treba užívať. Môže byť aj situácia, že je potrebné dovyšetrenie tzv. Invazívne, to znamená, že zavedením rôznych inštrumentárií, katétrov, čo sa nedá spraviť v ambulancii, je to potrebné spraviť v kardiologických centrách alebo tzv. Intervenčných centrách. Takže vtedy kardiológ odošle pacienta do takéhoto centra s úvahou o radikálnej liečbe toho ochorenia.
Zostaňme pri liečbe na ambulantnom oddelení. Dnes sme na ambulantnom oddelení Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Akí sú vaši pacienti, pani primárka? Keď sa dozvedia, že ich srdce je v ohrození, začnú sa správať zodpovednejšie?
Možno, že to naše ambulantné oddelenie je trošku špecifické oproti úplne bežnej kardiologickej ambulancii práve v tom, že k nám sú často odosielaní tí vážnejší pacienti z tých bežných kardiologických ambulancií, práve takí, kde už ten kardiolog v spáde uvažuje, že aha, tento nález je pomerne vážny. Akí sú tí pacienti? Je to individuálne, závisí to aj od toho, do akej miery podrobne ich kardiolog informuje o tom, čo im je. Niekedy sú šokovaní práve tým, že my musíme na rovinu oznámiť, že áno, stav je takýto a takýto, vyžaduje si operačné riešenie, to naozaj je vážny zákrok. Pochopiteľne veľa z tých pacientov musí túto informáciu stráviť. Ale musím povedať z vlastnej skúsenosti, a myslím, že je to skúsenosť mojich kolegov, že spolupráca s tými pacientami, ktorí už prichádzajú k nám, je veľmi dobrá. Sú v absolútnej väčšine ako spolupracujúci, kooperujú. Do akej miery sú spolupracujúci napríklad v užívaní liekov, to je ťažko povedať, ale tí, ktorí sú u nás dispenzarizovaní, tá spolupráca je dobrá.
A práve to je na ďalšej liečbe najdôležitejšie. Pacienti by mali vedieť, že cieľom liečby nie je len priniesť lieky z lekárne a uložiť si ich do skrinky, ale že ide o celkovú zmenu životného štýlu. A o tom sa s doktorkou Ivanou Šošovou budeme v zdravičku rozprávať aj o chvíľu. V dnešnom zdravíčku sa o našom srdci, ale nielen o srdci, ale o celom srdcovo-cievnom systéme rozprávame s doktorkou Ivanou Šošovou, primárkou ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Pacientov, ktorých trápi vysoké kardiovaskulárne riziko, každoročne naozaj pribúda a na Slovensku stoja srdcovo-cievné ochorenia približne za polovicou všetkých úmrtí. A to je jeden z mnohých dôvodov, prečo sú prevencia a dôsledná liečba ochorení srdca a ciev také naliehavé. Pre vás je prevencia naozaj prioritou?
Určite je pre mňa prioritou. Je to síce paradoxné, lebo už v našom zariadení, keďže je to vysokošpecializovaný ústav práve pre srdcovo-cievne choroby, my už na prevenciu až toľko času nemáme, respektíve tí pacienti už prichádzajú často s vážnymi diagnózami, ale práve preto, že to vidíme, tak aj cez to Slovenskej nadácie srdca práve apelujeme na to, že kým sme zdraví, tak na to myslíme a žijeme tak, aby sme tie ochorenia srdca maximálnej možnej miere oddialili.
Úplne na začiatku zdravíčka sme spomenuli faktory, ktoré nášmu srdiečku a našim cievam škodia. Poďme sa teda tak postupne pýtať na to, čo nášmu srdcu pomáha. Určite je to fyzický pohyb. Samotné srdce by nám mohlo ísť príkladom, lebo veď ono sa hýbe celý život.
Pohyb je základ zdravia už od malička. Aj tie naše deti by sme k tomu mali viesť, lebo telo má určitú svalovú pamäť. Keď sa hýbe už dieťa alebo od malička športuje, pohyb rekreačný je naozaj prospešný.
Čo sa deje s našim srdcovo-cievným systémom, keď sa hýbeme?
Je to jednak boj proti obezite, je to stimulácia obehového systému, sa aktivuje trošku viac, potom zase v kľude oddychuje. Svalová práca vlastne spôsobuje spôsobuje, že sa lepšie využije inzulín a glukóza. To sú všetko veľké metabolické deje, ktoré majú svoj význam a ovplyvňujú vlastne celé telo a teda srdce určite.
Aj by ste nám odporúčili, koľko pohybu zdravie nášho srdca potrebuje?
Áno, sú už preto vypracované aj doporučenia. Hovorí sa, že optimálne množstvo je 300 minút do týždňa, čo by teda vychádzalo 5-krát týždenne 1 hodina. Ale hovorí sa aj to, že aj niečo je lepšie ako nič. To znamená, že pol hodina denne prechádzky, a ja by som tu ale povedala, že aspoň rýchlej chôdze, malo by to telo cítiť, že trošku sa zadýcham, je prospešné a v podstate každý krok sa počíta. To znamená, že nie ísť výťahom, ale ísť schodmi, vystúpiť o jednu zastávku skôr a zvyšok prejsť, alebo nezaparkovať tesne pred vchodom do obchodu, ale na kraji parkoviska, čiže naozaj využívať každú možnosť na ten pohyb a na hlavne chôdzu.
Ako by ste nám ako kardiológ preorganizovali náš tanier?
Mám také tri odporúčania. Jedno je žiadny jednoduchý cukor. Dospelý človek nepotrebuje prijímať cukor, to znamená, že nič sladké, a keď sladké, tak len vo forme ovocia, po prípade med. Hovorím o zdravom dospelom človeku, napríklad nehovorím o diabetikovi, ktorý by teda ani to veľmi sladké ovocie nemal. Druhá vec je, nie je tuky. Tuky neprospievajú srdcu, lebo ovplyvňujú práve tú hladinu cholesterolu, ale zase sú aj dobré tuky, čiže v strave keď, tak uprednostňovať tie lepšie, a to je napríklad typický príklad olivový olej, čiže tuky rastlinné, nie určite stúžené rastlinné tuky, čiže žiadne margaríny, ani tie, ktoré majú srdiečko a je napísané, že aké sú zdravé, tak určite nie. Keď niekto, že maslo, tak tenučku vrstvu, a v teplej kuchyni pri varení využívať hlavne ten olivový olej. A tretia zásada, na tanieri by polovička toho množstva na tanieri mala tvoriť zelenina. Ideálne surová, ale kľudne môže byť aj varená, dusená, už nie je zase vyprážaná. Zelenina asi najviac prospieva nášmu zdraviu.
Prečo si nemáme dávať tú cigaretku ani na tie dva ťahy?
Cigaretka ovplyvňuje práve ten aterosklerotický proces, pôsobí tzv. Prozápalovo, alebo vznikajú pritom tzv. Oxidačné produkty alebo kyslíkové radikály. A tie sú práve tie škodlivé pri tej tvorbe aterosklerotického plátu, a to zase súvisí aj s cholesterolom a s celým tým procesom vlastne usádzania sa a vytvárania tých nánosov na cievach.
Neviem, či sa dá v rámci prevencie v dnešnej dobe vyhnúť stresu.
Áno, stres je veľký problém dnešnej doby. Určite má vplyv na srdce, som presvedčená, že áno. Na druhej strane, ťažko sa odporúči človeku, že vyhýbajte sa stresu, ako to má dodržať. Takže nedá sa nič robiť, musíme s ním tu byť a existovať, ale veľmi dobrá kompenzácia stresu je práve tá fyzická aktivita.
Pohybom dokážeme rozpustiť stres, dobrý pohyb nám zase vyplavuje endorfíny, pomáha pozitívne emočné naladenie srdcu dobre pracovať a byť v úvodzovkách spokojné?
Určite áno. Psychické nastavenie a psychické zdravie je nesmierne dôležité, nielen pre zdravie celého organizmu, ale aj srdca. Ešte sa vrátim k tomu, ako ste povedali, že áno, že či ten pohyb dokáže vlastne ako keby kompenzovať alebo vyplaviť to nahromadenie tých látok, ktoré teda sa nám nahromadia pri strese. Ja myslím, že áno, a to vlastne súvisí aj s tou pôvodnou teóriou stresu, že útek a útok, ten stres je vlastne na to, aby potom nejakým spôsobom vyvolal akciu toho organizmu, a jak volá, kedy ten pračlovek potom išiel bojovať a potreboval to nabudenie, tak vlastne ho potom spotreboval a bolo to vybavené. My v dnešnej dobe nemôžeme tak fungovať ako praľudia, čiže keď v tej práci ten stres máme, nedá sa nič robiť, musíme ho nejako vedieť spracovať, a naozaj nám to určite nerobí dobre, ale práve tá fyzická aktivita po tej práci pôsobí kompenzačne. A to, čo ste sa spýtali na to dobré nastavenie a dobrú náladu, jednoznačne dôležité, snažiť sa pozerať sa na svet optimisticky a teda pozitívne, tiež to možno znie ako klišé, ale opakovane máme skúsenosti, že aj pacienti po rôznych vážnych výkonoch operáciách, ktorí pôsobia tak, že veria, že budú na tom lepšie, tak naozaj tá rekonvalescencia, to všetko je lepšie, čiže som presvedčená, že to funguje aj v bežnom živote. Dobrá atmosféra, či už na pracovisku s priateľmi, v rodine, že vyvoláva ten pocit dobrého nastavenia a určite to pomáha aj srdcu.
To bola doktorka Ivana Šošová, primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, správkyňa Slovenskej nadácie srdca. Čo by ste teda na záver nášho rozprávania o zdraví srdca a našich ciev popriali poslucháčom zdravíčka?
Popriala by som im veľa zdravia a veľa zdravíčka, ale možno by som to tak uzavrela, možno nie až tak odborne, že aby sa ľudia mali radi takí, akí sú, aj to svoje srdiečko, aby ale na to svoje zdravie mysleli aj povedzme na tie prevencie a aby sa tešili zo života, lebo myslím, že to je veľmi dôležité.
Zdravíčko, pani primárka.
Zdravíčko.
Ako je pri srdcovo-cievnych ochoreniach indikovaná a nápomocná kúpeľná liečba? K téme dnešného zdravíčka podcastu Kúpeľov Trenčianske Teplice sa vyjadril aj lekársky riaditeľ kúpeľov dr. Vladimír Buran.
Kúpeľná liečba u kardiovaskulárnych ochorení je nezastupiteľná ako následná liečba na doliečenie stavov po odoznení akutného štádia, ako napríklad po infarkte myokardu, kde je kúpeľná liečba hradená zdravotnou poisťovňou. Kúpeľná liečba zlepšuje prekrvenie vnútorných orgánov a blahodárne pôsobí na zlepšeniu kondície srdca a cievneho systému. Teplota kúpeľa spolu s pôsobením obsahu liečivých látok ako oxid uhličitý a sulfán spôsobujú rozšírenie ciev, znižuje sa krvný tlak, znižuje sa odpor na periférii krvného riečiska, čím sa uľahčuje práca srdca. Nie je však vhodná u pacientov so srdečným zlyhávaním, čo sa prejavuje dýchavičnosťou pri chôdzi, opuchmi dolných končatín a podobne. Taktiež nie je vhodná u pacientov s veľmi vysokým krvným tlakom. Vhodnosť kúpeľnej liečby u kardiovaskulárnych ochorení posudzuje praktický lekár, prípadne kardiológ. Procedúry pri týchto ochoreniach sú prísne individuálne. Ošetrujúci lekár pri vstupnom vyšetrení posúdi aktuálny stav pacienta s ohľadom na vhodnú balneáčnu záťaž. Všeobecne možno povedať, že je nutné sa vyhnúť celkovej hypertermii v termálnej vode i lokálnej hypertermii pri veľmi teplých obkladoch.
Doktor Vladimír Buran zdôrazňuje v starostlivosti o naše srdce najmä dôležitosť zdravého životného štýlu.
Základom zdravého životného štýlu u kardiovaskulárnych ochorení je dostatok pohybu. Najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob prevencie je chôdza. Starostlivosť o krvný tlak, starostlivosť o hladinu cholesterolu, dostatok zeleniny a ovocia s obsahom vlákniny a prirodzene nefajčiť.
A na záver zdravíčka prinášame aj ešte stále letné novinky z kúpeľov Trenčianske Teplice, ktoré nám ponúka manažérka pre kultúru Dagmar Blažová.
Zdravíčko, priatelia. Leto síce ani podľa krásnych dní a ani podľa kalendára ešte nekončí, ale ďalší ročník festivalu Hudobné leto Trenčianskej Teplice žial áno. Počas 2 mesiacov sme mohli spoločne zažívať príjemné pocity pri počúvaní rôznych hudobných žánrov a užívať si práve letné večery v kúpeloch. Jubilejný 75. ročník sa s nami rozlúči v sobotu 21. augusta o 19. hodine v kursalóne hudobno-tanečným vystúpením Lúčnice, kde si spolu môžeme zaspomínať na tvorbu profesora Štefana Nosála a na jeho najúspešnejšie tanečné choreografie. To však na august ešte nie je všetko. Pozývame vás aj do kúpeľného parku, na festival umenia, ktorý sa bude konať od 27. do 29. augusta. Art in Park prináša okrem filmovej produkcie aj umelecké inštalácie, multižánrové kultúrne predstavenia a tú správnu atmosféru pod korunami stromov. Príďte si aj vy oddychnúť do našich kúpeľov a obnovte si zdravíčko.
K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpeľov Trenčianske Teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.kupele-teplice.sk/podcast. Ak sa vám podcast Zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom
priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak máte pre nás zaujímavé tipy, podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast@kupele-teplice.sk. A to je na dnes všetko. Ešte pekné leto a veľa zdravíčka vám praje Zuzana Kamencová.